Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 26 октябрь бешемби күнкү берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын улууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңештеги айрым фракцияларда араздашуу, иш чара ажырым ачыкка чыга баштады.
Өлөгөсүнөн коркуп фракция лидерди алмаштырып жүрөт дегенде булар чукул жыйын өткөзүп, тездик арада бизди фракциядан чыгарган аракет кылды да.
Сирия менен Иракта 700 ашуун тажикстандык согушкер бар. Алардын көбүнүн бүгүнкү тагдыры белгисиз деп айтылат жаңы изилдөөдө. Нарында кесиптешин атып алган милиция кызматкерине кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга камалды. Лейлек районундагы тажик тилдүү Андарак орто мектебинде окуу куралдарынын жетишсиздиги билим берүүгө кедергесин тийгизүүдө.
Үй тапшырма бергенде биз ушу агайдын айткандарын ушу дептерге жазып алабыз, кийин ушу интернеттен алабыз.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бул соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Киевтеги жардырууга байланыштуу тергөө тобу 3 негизги версияны караштырууда. Бул тууралуу Ордо калаанын прокурорунун орун басары, ушул окуя боюнча түзүлгөн тергөө тобунун жетекчиси Павел Каноненко 26 октябрда билдирди. Биринчи версияны мырза Масичук өзү айтты. Ал Орусия Федерациясынын атайын кызматтары тарабынан Масичуктун өмүрүнө кол салуу ыктымалдыгы. Аткаруучулар ким экенин кылмышкерлерди тактагандан кийин айтабыз. Экинчи версия Масичук мырзанын саясий ишмердигине жана өлкөбүздөгү коомдук позициясына байланыштуу. Үчүнчүсү болсо Масичуктан жеке өч алуу максатындагы кол салуу, деди Каноненко. 25 октябрдын кечиндеги жардыруудан эки адам өлгөн. Алардын бири жолдон өтүп бараткан киши, экинчиси депутаттын жан сакчысы. Беш киши, анын ичинде жергиликтүү телеканалдын кеңсесинен чыгып келаткан жогорку раданын депутаты Игорь Масичук жаракат алган. Ал өзү окуяны өзүнө каршы чабуул деп мүнөздөөдө, жардырууну улуттук коопсуздук кызматы теракт катары иликтей баштады. Ал эми Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков айыптоолорду негизсиз деп четке какты. Ал муну тилекке каршы Украина менен Киевти каптаган антиорусиялык кампаниянын бир бөлүгү деп атады. Кыргыз-казак чек арасында абал өзгөрүүсүз. Ушул күндөрү өткөрмө бекеттерде 600 жүк ташуучу автоунаа турат. Шаршембиде Казакстан кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картасына кол коюудан баш тартканын Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков билдирген. Ошол эле күнү казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Еревандагы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкө башчыларынын жыйынында Кыргызстанды айыптап чыккан. Ал Кыргызстанга аткезчилик жол менен кирген товарлардан улам биримдик жабыркап жатат деген эле.
В целом сумма потерь стран Евразийского экономического союза за
жалпысынан 3 жыл ичинде Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр баж алымдары жана салыктан 2,687,7 млн $ зыян тарткан, деди казак премьери. Жыйынды башкарып жаткан Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков бул билдирүүгө кийинчерээк расмий жооп болорун айтты. Бүгүн болсо өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кыргыз-казак чек арасында кезек күтүп турган автоунаа айдоочуларынын тамак ашына президенттик фонддон 1 млн $ бөлдү. Ал эми айрым парламент депутаттары маселени казакстандык кесиптештери менен жолугуп сүйлөшүүнү демилгелешти.
Мен ойлойм, биз бул маселени дипломатиялык жол менен жогорку кеңеш дагы ушул парламенттик достук тобубузда мына 26 депутатыбыз бар экен. Ошолор дагы ушул бир өзүнчө бир топ түзүп, группа түзүп, ошол Казакстандын парламенти менен бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө, жаңы төрагадан дагы суранабыз албетте.
Деди жогорку кеңештин вице спикери Алтынай Өмүрбекова 26 октябрда парламенттин жыйынында. Чек арада көзөмөл күчөтүлгөнүнө бүгүн 11 күн болду. Европарламенттин Сахаров сыйлыгы быйыл оппозиция басымдуулук кылган Венесуэла парламенти улуттук жыйынга жана Латын Америка өлкөлөрүндөгү баардык саясий туткундарга ыйгарылды. Ал быйыл декабрда Страсбургда тапшырылмакчы.
Centinaia di migliaia di persone sono costrette
100 миңдеген адамдар эркиндик, адам укуктарын жана демократияны коргой албай өлкөсүнө чыгарылууда. Биз ошон үчүн Венесуэланын демократия жолунда шайланган улуттук ассамблеясын колдоп, ой-пикир эркиндиги үчүн Сахаров сыйлыгын ыйгарууну чечтик, деди Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни. Венесуэлада бир нече айдан бери саясий, экономикалык курч кризис чечилбей келет. Бул үчүн жергиликтүүлөр жана элдик коомчулук өлкө президенти Николас Мадуроны айыптап келишет. Быйыл мартта өлкөнүн жогорку соту демократиялык жол менен шайланган улуттук жыйынды мыйзам чыгаруу укугунан ажыраткан, анын ордуна конституцияны бийликке ыңгайлуу кылып өзгөртүүгө белсенген орган түзүлгөн. Буга каршы элдик толкундоолор учурунда жыл башынан бери 130 адам өлүп 500 ашууну камакка алынышты. Кыргызстанда жаңы үлгүдөгү паспорт алууну каалагандар 2 эсе көбөйдү. Бул тууралуу бүгүн парламенттик отурумда өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев билдирди. Анын айтымында август айына чейин эле 77 000 ашык жаран эски паспортторун жаңыга алмаштырышкан. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көп. Паспортторду даярдоо кадимки режимге өттү. Башкача айтканда, жарандык паспорт 12 иш күндө даярдалып жатат, деди Темирбаев. Мамлекеттик каттоо кызматы ушул жылдын май айынан тарта биометрикалык каттоонун негизинде жаңы паспорттун үлгүсүн сунуштаган. Анда жарандын жеке маалыматтары, атайын чип да сакталат. Түркияда терроризмге айыпталып жаткан 8 укук коргоочуну Стамбул соту 25 октябрда эркиндикке чыгарды. Алардын арасында эл аралык мунапыс уюмунун Түркиядагы кеңсесинин жетекчиси, ошондой эле Германия жана Швеция жарандары бар.
Ich bin total glücklich und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen.
Мен өтө кубанычтамын. Бошоп, үй бүлөбүзгө, досторубузга кайтып келдик. Биз үчүн юридикалык жардам көрсөткөн, дипломатиялык деңгээлде күрөшкөн, тилектештик билдирген көптөгөн адамдарга ыраазыбыз. Рахмат, деди германиялык Петер Штойднер абактан чыккан соң. Жалпысынан 11 укук коргоочу активистке башаламандык уюштурууга аракеттенүү жана куралдуу террордук уюмга мүчө болуу деген айыптар тагылган болчу. Дагы 2 айыпталуучу сотко чейин бошотулган. Алар быйыл июлда Стамбулдун сыртындагы аралда санариптик коопсуздук боюнча өткөрүлгөн семинарга катышкандан кийин кармалышкан. Баардыгы өздөрүнө тагылган айыптарды четке кагып келишти.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит.org. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5 күндүз 14-19 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5 күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Ош Баткен жана Жалал абад облустарында түнкүсүн 1-6 күндүз 15-20 градус жылуу, Нарын аймагында түнкүсүн 0-5 градус суук болсо күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 11-16 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 1-6 күндүз 16-18 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрда Жогорку Кеңештин жаңы шайланган төрагасы Дастан Жумабековду кабыл алды. Атамбаев өлкөдөгү саясий системанын туруктуулугун бекемдөөгө парламент мындан ары дагы салым кошо берет деген ишенишин билдирди. Бирок ушул тапта айрым фракцияларда араздашуу, ич ара ажырым ачыкка чыга баштады. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Алмазбек Атамбаев Дастан Жумабековду жогорку жана жооптуу кызматка шайланышы менен куттуктап, Куран китебин, Манас эпосун белек кылды. Кыргыз эли көз карандысыздыгы үчүн бүгүн дагы күрөшүп жатат деп айтты. 2040-жылга чейин белгиленген узак мөөнөттөгү стратегияны ишке ашырууда өзгөчө роль ойнойт деген ишеничин билдирди. Президенттин маалымат кызматы Дастан Жумабеков кандай убадаларды бергенин кабарлаган жок. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүк төрагалыкка Дастан Жумабековду көрсөткөнү көпчүлүккө күтүүсүз болду. Парламентте жабык добуш берүү болуп жатканда бир катар депутаттардын бюллетенди бүктөбөй башка кесиптештерине көрсөтүп салганы талкуу талашты күчөттү. Социал демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жабык добуш берүүгө шек кетти деген дооматты четке какты.
Мен мисалы үчүн Дастан Жумабековду шайларымды ачык айтам, ачык таштайм. Негизги мен өзүм оюмду ачык айтып аткандан кийин аны жашырып эмне кереги бар? Мен мындай карап турдум, 50-60% ашчасы жашыруун таштады. Жашыруун добуш берүүдү биз камсыз кылып, бүлүтен менен жашыруун добуш берүүдү биз өткөрдүк.
Бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров анткени менен Дастан Жумабековго чоң жоопкерчилик артылганын белгиледи.
Модератор болуш бул бир эле жагы, бул эми баягы регламентте так жазылган. Бирок экинчи жагы, бул конституция боюнча экинчи чоң орунда турат. Парламенттин аброюн көтөрүү, мыйзамдардын иштешин контролдоону күчөтүү, биздин жарандардын кызыкчылыктарын коргоо тарезинде өзүнүн ордун таап алса жакшы болот эле.
Ал ортодо парламентте кээ бир фракцияларда өз ара араздашуу башталганы маалым болду. Өнүгүү прогресс фракциясы 25 октябрда кечке жок кезексиз жыйынга чогулуп 3 депутатты Камчыбек Жолдошбаев, Тазабек Икрамов жана Алмаз Жутановду фракциядан чыгарды. Мунун алдында Икрамов фракция лидери Бак Төрөбаевдин саясатына каршы депутаттарды топтогонун бышыктады.
Кол коюп берген 7 адамдын баардыгы Бак Эргешевичтин лидер болуп кылган нерсесине иши чыкпаган адамдар да. Биз лидер фракцияны алмаштырайын деген ой жок эле, бирок булар бир чечим чыгарып көлөгөсүнөн коркуп фракция лидерди алмаштырып жиберет дегенде булар чукул жыйын өткөзүп тездик арада бизди фракциядан чыгарганга аракет кылды да. Бирок бул мыйзамсыз.
Бакыт Төрөбаев ички ажырым тууралуу азырынча пикирин айта элек. Аталган фракциянын депутаты Мирлан Бакировдун баамында бул көрүнүш эңирээде партиялардын толук калыптана электигинен кабар берет.
Бул парламенттик тизме менен келүүдө партиялардын бышып жетиле электиги бул билдирет биринчиден. Бул жалпы бир эле Өнүгүү Прогресс фракциясына эмес, дээрлик бардык фракцияда бар десем жаңылышпайм. Кандайдыр бир пикир келишпестиктен, тааныштардан пайда болуп бышып жетилип калышы мүмкүн. Ар бир фракциянын же партиянын жетекчиси өзүнүн стратегиялык планы болот. Ушул стратегиялык план менен алдыга жылат. Ал бирөөгө жагышы мүмкүн, бирөөгө жакпашы мүмкүн.
Буга чейин Жогорку Кеңеште республикада журттагы ичара пикир келишпестик тууралуу дагы сөздөр тараган. Бул фракцияда да лидер алмаштыруу маселеси көтөрүлүп жатат деген маалымат чыккан. Бул тууралуу Өмүрбек Бабанов азырынча үн ката элек. Аталган фракциянын депутаты Максат Сабиров фракция жыйынга чогула электигин маалымдады.
2-3 күндөн бери эле ушул фракция тарап атыптыр, анан кечээ даже мени вице спикерликке коюп атыптыр деген нерсени айтып чыкса мен таң калып калдым да. Биз фракция даже чогулуп жыйналып чогулуш жасай элекпиз да. Эртең биринчи жолу чогулат болушубуз керек. Шайлоодон кийин балдардын баары чарчап калышты, азыр эс алып атышат. Мындай маселе жок, тынч эле бар. Билбедикбиз баарыбыз деген эс алып мына мен кечээ мисалы үчүн жумушка чыктым анан дагы балким эс алып жатса.
26 октябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында вице спикер Кыргызстан фракциясынын депутаты Данияр Төлөнов кызматынан кетерин жарыялады жана чечимин аталган фракциянын депутаты Дастан Жумабековдун төрага болгону менен байланыштырды. Парламент ушул тушта бир катар комитеттердин башчыларын, орун басарларын алмаштыруу сунуштары да айтылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ошто жүк ташуучу унаа айдоочулары маалымат жыйынын куруп, тышкы иштер министринин отставкасын талап кылышты. Алар буга Кытай визасынын айланасындагы коррупциялык көрүнүштөр себеп болгонун айтышууда. Эгерде кыргызстандык айдоочулар ал 6 ай сайын ала турган Кытай визасы чечилбесе, иш таштоо уюштурулмакчы. Кененирээк кабарчысы Дирис Исаков баяндайт.
Оштогу Юк Транс, Трансордо жана айдоочу коомдук бирикмелеринин өкүлдөрү маалымат жыйын куруп, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин отставкасын өкмөт башчыдан талап кылышты. Бул үч бирикменин ар биринде 500 оор жүк ташуучу унаа айдоочулары мүчө болуп турушат. Юк Транстын төрагасы Иса Сулайманов:
Ушу сапар жума кылыруучу. Сизден бир суранар элем сөзүмүн алдында. Эрлан Абдылдаевди жана аны отставкага кетириңиз. Биздин талабыбыз. Эркен Асанакуловду жумуштан айдаш керек ондойду. Элдин кызматын кыла турган адамдарды коюп бериңиз. Сизден сураңыз.
Негизинен Кытайга каттоого адистешкен айдоочулардын нааразылыгына Кытай визасын берүүчү Кыргызстанда ортомчу фирмалардын ачылганы себеп болууда. Юк Транс бирикмесинин төрагасы Толубай Доспаевдин айтымында 160 доллар турган Кытай визасы сөз болуп аткан фирмалардын айынан 1000 долларга чейин көтөрүлгөн.
Баягы балдар визага паспортун берип коюп күтүп жатып, 1 ай өтөт, 5 ай өтөт, 1 жыл өтөт, анан кийин чыдамы кеткенде баягы 250 долларга договорис эткен болсо, үстүнө 100 доллар кошуп 350 ач дейт. Анан дагы бирөөсү 500 аш дейт, дагы бирөөсү 600 аш дейт. Анан соответственно бул жерде 600 доллар бергенден кийин биринчи ачылат дагы баягы 250 доллар берип койгонунуку ал жата берет. Ошон үчүн жылдап күтүп калып атат да, бир жыл, бир жарым жылга чейин күтүп калып атат. Өзү негизи Кытайга барууга айдоочулук визасы 160 доллар турат да. Ошо 160 доллардын үстүнө кошуп отуруп биздин айдоочубуздун визасы колуна тийгенде мунун чыгашасы 1000 доллар менен колуна тийип атат.
Айдоочу Иса Сулаймановдун айтымында Кытай визасын алуудагы коррупциянын айынан кыргыз айдоочулары ишсиз калышкан. Мунун ордуна казак, кытай, тажик жада калса түрк айдоочулары Кыргызстандын жүктөрүн ташып миллиондогон акча сыртка чыгып жатат.
Сапар Жумакадырович, эл мына ушундай кекирдегден тоюп болду. Сизден сураңыз. Ушундай мафияларды, ушундай коррупция жолдорун, ушуларды жоготуп бербесеңиз эл кыйналды. Мына жогорудагы айткан жолдоштордун сөзүнө кошулуп канча акча чет элге кетип калды. Жанагы инвестиция алып келебиз, завод курабыз, иш ордун создавать этебиз деп атасыздар. Бул жерде иш ордунун да кереги жок. Завод фабриканын да кереги жок. Канча миллиондогон акчалар жөнө чет элге агып чыгып кетип атат.
Тышкы иштер министрлиги айдоочулардын талаптарын жөнсүз деп баалады. Тышкы иштер министрлигинин Оштогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Мирлан Исмаилов виза сатуудагы коррупция боюнча айдоочуларды укук коргоо органдарына кайрылууга чакырды.
Ал 160 доллар болуп келген, азыр деле ошондой. Жанагы сиз айткан 200 канча болуп кетти, 300, 700, 1000ге чейин барып атат дейсизби? Ал ошол жерде жүргөн жанагы ортомчулардын какой-то бир маржасы да, үстүнө кошкон бул. Бул боюнча билесиз да, Министерство иностранных дел бул антикоррупциондук бир орган эмес. Бул боюнча биздин тиешелүү органдар бар. Ошол адамдар но мол жерде деле приемный бар, общественный приемный. Түшүп антикоррупциондук службага жазсын, кийим канча алып атат жазсын.
Айдоочулар бирикмелери виза маселеси чечилбесе же министр отставкага кетпесе бүт өлкө боюнча оор жүк ташуучу унаа айдоочулары иш таштоо уюштурарын эскертишти. Бул арада Оштогу айдоочуларга өлкө түндүгүндөгү айдоочулар да кошулганын билдиришти. Кыргызстанда Кытайдан жүк ташыган 3000 оор жүк ташуучу унаа бар. 2016 жылдын 1 январынан тарта Кытай чет мамлекеттик, анын ичинде кыргызстандык жарандарга да виза берүү тартибин катаалдаткан. Ага чейин Кыргызстан жарандары Кытайга жеңилдетилген виза алышчу. 2016 жылдын 31 августунда Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине террордук чабуул жасалып, автоунаа менен кирип барган жанкечти өзүн жардырган. Ошол окуядан кийин Кытайга виза алуу маселеси катаалданган. Адрис Сакаев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Киевтеги жардырууга байланыштуу тергөө өтөбү 3 негизги версияны караштырууда. Бул тууралуу Украина баш калаасынын прокурорунун орун басары Павло Кононенко билдирди. Кечээ кечиндеги жардыруудан 2 адам өлгөн. Кыргыз казак чек арасында абал өзгөрүүсүз калууда. Ушул күндөрү өткөрмө пункттарда 600 жүк ташуучу автоунаа турат. Шаршембиде Казакстан кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картасына кол коюудан баш тарткан болчу. Европарламенттин Сахаров сыйлыгы быйыл оппозиция басымдуулук кылган Венесуэла парламенти улуттук жыйынга жана Латын Америкасындагы өлкөлөрдөгү бардык саясий туткундарга ыйгарылды. Ал быйыл декабрда Страсбургда тапшырылмакчы. Кыргызстанда жаңы үлгүдөгү паспорт алууну каалагандар 2 эсе көбөйдү. Бул тууралуу парламенттин отурумунда өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев билдирди. Түркияда терроризмге айыпталып жаткан 8 укук коргоочуну Стамбул соту кечээ кечинде эркиндик чыгарды. Алардын арасында элалык мунапыс уюмунун Түркияда кеңсесинин жетекчиси, ошондой эле Германия жана Швеция жарандары бар. Аларга башаламандык уюштурууга аракет көрүү жана террордук уюмга мүчөлүк кылуу деген айыптар тагылган эле. Ушул жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Сирия менен Иракта 700 ашуун тажикстандык согушкер бар. Алардын көбүнүн бүгүнкү тагдыры белгисиз. Мындай иликтөөнү Нью-Йорктогу Софан Групп аналитикалык компаниясы жарыялады. Анын мазмунун Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Чалгындоо жана коопсуздук иштери менен алектенген Саофан Групп компаниясы 2016 жылдын июль айына чейин Ислам мамлекети радикалдар тобунун катарында 1600 тажикстандык согушуп жүргөнүн аныктаган. Алардын 147 мекенге кайтканы белгилүү болгон. Иликтөөдө согушкерлердин көбүнүн тагдыры Мосул менен Раккадагы кагылышуудан кийин белгисиз калганы баяндалат. Айрымдары согуш жүрүп жаткан башка аймактарга ооп кетиши дагы мүмкүн. Тажикстандын бийлиги болсо ата мекенди таштап Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен адамдардын 60% Сирия менен Ирактагы беттешүүлөрдө каза болгонун билдирген. Саофан Групп компаниясынын докладында исламисттердин катарында согушуп жүргөндөрдүн эң көбү Орусиянын жарандары деп белгиленген. Террордук уюмда 3417 орусиялык бардыгы айтылат. Сауд Араб өлкөсүнөн 3244, Иорданиядан 3000, Тунистен 2926 жана Франциядан 1910 адам радикалдар менен катарлаш жүргөнү белгиленет. Докладта Ислам мамлекети террордук тобу Сирия менен Ирактагы аймактарын жоготкондон кийин 5500 чет өлкөлүк согушкерлер ата мекендерине кайтканы жазылган. Мындай кырдаал дүйнөдөгү атайын кызматтар жана укук коргоо органдарына чоң чакырык таштайт деп белгиленет иликтөөдө. Ата мекенине кайткан согушкерлерден чыккан коркунучту коюшту баалоо оор, бирок жакынкы жылдары алар бир топ өлкө үчүн кооптонуу жаратышы мүмкүн. Саофан Group компаниясынын 2015 жылы декабрда жарыяланган докладында Ирак менен Сирияда 86 өлкөдөн барган 27 миңден 31 миңге чейин жалданма согушчандар жөнүндө баяндалат. Анда 2400 орусиялык, 300 казакстандык жана 386 тажикстандык жаран бардыгы айтылган. КМШдан барган адамдардын жалпы саны 4,5 миң деп айтылган. Докладта ошондой эле Тунис радикалдар тобун чет өлкөлүк согушкерлер менен камсыздаган башкы булак деп айтылган. Буга Тунистин өкмөтү акыркы 2 жыл ичинде Ислам мамлекети тобуна кошулууга кеткен жарандарынын саны 6 миңден 3 миңге чейин кыскарганын маалымдаган. Саофан Group аналитикалык компаниясы дүйнөлүк жана улуттук деңгээлде коопсуздук көйгөйлөрүнө көз салат. Анын башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан, Чикаго, Лондон, Доха жана Сингапурда кошумча бөлүмдөрү бар. Уюм Түндүк жана Түштүк Америкада, Европада, Жакынкы Батыш, Азия жана Африкада иликтөөлөрдү жүргүзөт. 2014 жылы Сириядагы чет өлкөлүк согушкерлер жөнүндө уюмдун биринчи доклады жарыкка чыккан. Анда Сирияга 81 өлкөдөн 12 миң согушкер барганы аныкталган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстандын облустарынан келген жаңылыктарды сунуш кылабыз. Нарында кесиптешин атып алган милиция кызматкерине кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга камалды. Ал арада Бишкектин 1-чи майрондук ички иштер бөлүмүндө иштеп жүргөн дагы бир милиция кызматкерин белгисиз адамдар бычактап өлтүрүп кетишти. Айрым адистер милицияда ички коопсуздукка жана адистердин даярдыгына жетиштүү маани берилбейт дешет. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров сөздү улайт.
Ок жеп каза болгон милициянын старшинасы Адилет Жолдошбек уулу 24 жашта болчу. Атасынан 10 жыл мурда ажырап, апасын жана экинисин өзү карачу. Нарындагы жогорку окуу жайын бүткөн соң аскер кызматын өтөп, өткөн күздө ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматына ишке орношкон. Жаңы салып жаткан үйүн бүтсө үйлөнөм деп айтып кеткенин Адилеттин аталаш агасы Сатыбалды Булабаев эскерди.
Там салып аткан боо жерден ушул биринчи этажын куруп быйыл коюп, анан экинчи этажын эмди жылы ата деп, эмди жылы үстүндө үйлөнөм ата деп мындай угуп коюңуз дегендей айтып мага күлүп, мен да деп атып үйлөн деп кетип калганмын. Ойдо эчтеке жок да, жакшы бала эле, эч кимге жамандыгы жок, ак көңүл.
Милициянын маалыматына караганда Адилет Жолдошбек уулуна 25 октябрда иш күнүнөн кийин капыстан ок жаңылган. Милиция атын ачыктай эле кесиптешинин Макаров үлгүсүндөгү тапанчасынан атылган ок Адилеттин төшүнө тийип көп узабай жан берген. Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Нурбек Курманалиев окуяны кокустук катары баалады.
Анан албетте биздин ар бир календардык план бар, ошол өзүнө бекитилип берилген курал жарактар, кызматтык куралдар боюнча атайын ушул көнүгүүлөрдү, огуатууларды чейрек жылына квартал сайын ушу огуатууларды өткөрүп турат. Бул боюнча баардыгын билчүчү. Ок чыгарган мала дагы тажрыйбалуу, андан көп кызмат өтөгөн болот.
Окуя болгон жерге ички иштер министринин орун басары Алмаз Оразалиев баштаган топ келип, эң катаал дисциплинардык чаралар көрүлөрүн убада кылды. Бул окуяга удаалаш эле Бишкектин 1-чи май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери ага лейтенант Уларбек Майрамбеков 26 октябрда белгисиз адамдар тарабынан бычакталып каза болду. Уларбек Майрамбеков 25 жашта болчу. Криминалдык милиция кызматында эмгектенип жүргөн. Мындай жагымсыз окуялар ички иштер министрлиги адистердин коопсуздугуна жана ички даярдыгына жетиштүү маани бербегендиктен кабар берерин адистер айтышууда. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бакыт Рысбековдун баамында кадр даярдоону түп тамырынан оңдоо боюнча мындай жоруктар кайталана берет деп эсептеди.
Биздеги окуянын алдын алса болмок, кадр тандоо маселеси. Бул түздөн түз ошол жакка да байланат да, ички коопсуздукка. Илгерки кезде эстей келгенде милицияга тандалып аткан кезде бул өзүнчө бир чоң ээлектен өтчү. Бир эмес, бир нече ээлектен өтчү. Ошол ээлектен өткөндөн кийин биринчи эле айтканда мыйзамды түшүнө билген, ички эрежеге баш ийе билген кызматкерлер алынып келген да. Эми бүгүнкү күндө кызматкерлер жетекчилер өздөрү айтышат, бизде дефицит кадр депчи. Татыктуу кадр, мындай эме билимдүү кадрларды тартыш өтө оор дейт. Бул кайра эле көп айтылат, бирок ишке ашпайт. милициянын өзүн реформалаш керек. Реформалагандан кийин бая биз канчадан бери эле каршы алып айтылып келатат, бул жөн гана жетекчилерди алмаштырып коюу же болбосо кандайдыр бир подразделениянын атын өзгөртүп коюу эмес. Бул түп тамыры менен ошонун ичин бүт барысын кайрадан карап чыгып, кадрды тандоодон баштап, кадрлык мындай кесиптик өсүшү боюнча ошонун баарысынан камтылыш керек да. А бүгүнкү күндө жаш урда эмес, ким жакшы кызматтарга барып отурат, ушинтип айтканда кызматы тынч, айлыгы жакшы дегендейчи, бул белгилүү эле нерсе болуп турат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Нарында жана Бишкекте катталган эки милиция кызматкеринин өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жаткандыгын кабарлады. Милан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктурубузду улантабыз. Лейлек районундагы тажик тилдүү Андарак орто мектебинде окуу куралдардын жетишсиздиги билим берүүгө кедергесин тийгизүүдө. Окуу китептердин жетишсиздигинен айылдагы 1200 окуучунун 10%ындайы гана жогорку окуу жайларга тапшырат. Башка тилдүү мектептерде окуу куралдар маселесин эртелетип чечпесе, кадр тартыштыгы жакында жаралат дешет мугалимдер. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Андарактан кабар алган.
Лейлек район алыскы Андарак айылындагы орто мектебинде 1200 окуучу билим алат. Орто мектепте билим берүү толугу менен тажик тилинде жүргүзүлгөндүктөн 10-11 класстар үчүн китеп маселеси корч. Мындай абал эгемендүүлүк жылдардан бери эле сакталып келет. Ушул себептен бул мектептен бүткөн окуучулардын айрымдары гана жогорку билимдүү болушса, калганы окуусун уланта албай миграциянын же жумушсуз жаштардын санын толуктап жаткандай. Бүтүрүүчү класстын окуучусу Пайраф Кенжебаев бүтүрүүчү класстардын арасында кыргызчаны тагыраак сүйлөгөндөрдүн бири.
Китеп жок, агай Манас орто мектебинен китепти таап келип бизге которуп бергени үчүн рахмат. Үй тапшырма бергенде биз ушу агайдын айткандарын ушу дептерге жазып алабыз. Кийин ушу интернеттен алабыз.
Орозбай Рахимов аталган мектептин биология мугалими. Акыркы жылдары 9-чу класска чейинкилер үчүн биология китептери тажик тилинде чыгарылганы менен 10-11 класстар үчүн ушул кезге чейин китеп жоктугун айтат. Мындан улам кыргыз тилдүү мектептерден китеп алып келип, аны тажик тилине которууга аргасыз болуп жатыптыр.
Мектепте тажик тил менен сабак өтөт. Шунга биология боюнча основной 10-11 класстарга китеп жетишпейт. Жаңгы мына бул сентябрь айдан 8-9 класстарга жаңгы китеп келди биология боюнча. Азыркы мезгилде биз 10-11 класстарга бердим Манас мектеп бар, кыргыз тилге окуйт. Ошолдон китеп алып келип, кыргыз тил менен жазган экен, шуну көтөрүп тажик тилге неме кылып балдарга аракат кылып эмне кылабыз?
Китеп жетишсиздиги окуучулардын жалпы республикалык тестирлөөдөн төмөн бал алып калуусунун себеби болууда. Китеп менен камсыздай албагандан соң жогорку окуу жайга тапшырган окуучулар үчүн жеңилдиктерди берүү зарыл. Анткени мектеп тажик тилдүү болгондуктан окуучу жакшы окуса да, орусча жана кыргызча тесттен төмөн бал алып калуусу айдан ачык. Демек башка тилдүү окуучуларга анча-мынча жеңилдиктер каралбаса, жогорку билимдүү кадрлар жетишпей калчудайбыз дейт мектеп директорунун орун басары Сухрабжан Эргашев.
Тенеси ойлонбой атат, мектеп ойлонбой атат. Бул деген аябай чоң көйгөй да. Кыргыз тилинин базовый окуйт, математиканын тажик тилинде окуйт. Тестке барганда баардыгы бирдей. Гимназия, лицей, мектептер баардыгы бирдей. Бул окуучулар аз бал алат да. Башка тилдүү мектептерге дагы көңүл буруш керек да. Мен чын эле айтам, көңүл буруш аябай начар да, начар көңүл буратат. 80-90% биздин мектепти бүтүргөндөрдүн тагдырын эч ким ойлонгон жок. Кичине квоталар болуш керек да. Тест бал начар болгондон кийин бул бара албайт да.
Облус боюнча жалпысынан толук өзбек жана тажик тилиндеги 15 мектеп болсо, андан тышкары аралаш тилинде окуткан 10 ашык мектептер бар. Бул мектептерде окуу куралдары менен камсыздоо 60%га жакын деп айтылып келет. Булардын ичинде СССР мезгилиндеги жана кошуна өлкөлөрдөн басылган китептери да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эмесе Азаттык радиосунан Бешемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшевизи коштошот.